Азаттык радиосы Прагадан жапырабыз. Assalomu alaykum. Bugun 13-dekabr payshanba, hozir Toshkentda kech soat 7. Ozodlik to'lqinlarida jonli muloqotimizning birinchi qismini boshlayapmiz. Praga studiyasidan men Mehribon va xabarchimiz Farrux Yusufi. MTS taqdiri. Toshkentda O'zbekiston va Rossiya rasmiylari MTS shirkatining ishini qayta tiklash bo'yicha qaror qabul qilishi kutilmoqda.
МТС возобновит свою деятельность в Узбекистане. По крайней мере, это информация на данный момент.
Узбек энерго раисы Батырджон Тешабаев истефоге чыгарылды. Электр таминотыда хам өзгәриш буладымы? Кашфияты огырланган наманганлык ихтирочы Набиджон Жонаев очликны токтатышка мәҗбүрләнде.
Раис кабул кылыпты дип, хонага бер чеке алып кирип, 4-4 милиция басып алып келди ди.
Rossiyada o'zbekistonlik 5 aka-uka politsiyachilarga hujum qilganlikda ayblanmoqda. Ozod javob 21 dekabrda oxir zamon bo'ladimi?
Biz bu narsani rad qilamiz va Qatirjonni tez chaqiramiz. Bunaqangi vahimalarga tushmaslik kerak.
Shayx Abdulaziz Mansur javobini tinglaysiz. Shuningdek dastur davomidan jamiyat va qonun uyushtirish ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Tilga olganimiz ushbu mavzularga o'tishdan avval xabarchimiz Farrux Yusufi so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat Farrux aka.
Rahmat, assalomu alaykum. Bo'hronlarni o'rganish xalqaro guruhining media dasturlar bo'yicha direktori o'tgan hafta O'zbekiston prezidentining qizi Gulnora Karimova bilan Twitter saytida bahs qilgach, unga maktub yo'lladi. Andrew Strolin o'tgan hafta Gulnora Karimovaning Twitter sahifasida O'zbekistonda qiynoqlar, bolalar mehnati va inson huquqlarining buzilishiga oid boshqa holatlarni tanqid qilganiga javoban prezident qizi huquq faolidan konkret holatlar bo'yicha misollar va savollarni email orqali yuborishini so'ragan Andrew Strolin Ozodlikka bu xususda bularni ma'lum qildi.
Well, at the end of our conversation on Twitter, she offered to look into
Twitterdagi suhbatimiz oxirida Gulnora Karimova men ko'targan har bir holatni o'rganib javob berishga tayyorligini izhor qildi. Men unga bunga oid ro'yxatni yuborishni va'da qildim va email orqali 12-dekabr kuni yubordim. U bilan suhbat davom etayotganini hamma bilsin uchun maktubni ochiq manbalarda ham e'lon qildim, dedi bo'hronlarni o'rganish guruhi vakili. Andrew Strolinning aytishicha, o'z maktubida Gulnora Karimovaning otasi yetakchiligidagi hukumat O'zbekiston xalqi huquqlarini muntazam buzib kelayotganiga oid jumladan siyosiy erkinliklarni bostirilgani, fuqarolik jamiyati vakillarining qamoqqa tashlanayotgani, mahbuslarga nisbatan sistematik tarzda qiynoq qo'llanishi, bolalar majburiy mehnati, Andijon qatlami kabi muammolarni qamrab oluvchi ko'plab konkret holatlarni keltirgan. Keyingi paytlarda O'zbekiston ijtimoiy va siyosiy maydonida faollashib qolgan Gulnora Karimova hozircha Strolinning maktubiga javob berish va'dasidan chiqqani yo'q. Bunga oid tafsilotlar dasturimiz davomida. O'zbekiston hukumati Rossiyadan o'zbek avtomobillariga joriy qilingan utilizatsiya to'lovlarini bekor qilishni so'radi. O'zbekiston bosh vaziri o'rinbosari Rustam Azimov bu masalani 13 dekabr kuni Toshkentda o'tgan O'zbekiston-Rossiya hukumatlararo komissiyasi majlisida ko'tardi. RIA Novosti Azimovning Rossiya tomoni mahsulotimizning Rossiya bozoriga kirishini jiddiy tarzda qiyinlashtiruvchi sharoitlarni joriy qilish bo'yicha qadamlarni amalga oshirdi degan so'zlaridan iqtibos keltirmoqda. Azimov 1 sentyabrdan boshlab joriy qilingan bosh to'lovlari O'zbekistonda ishlab chiqarilgan mashinalar narxining ko'tarilishi va natijada uning Rossiya bozorida sotilishi sustlashishiga olib kelganidan taassuf bildirgan. U O'zbekistonda ham Rossiya avtomobillariga shunga o'xshash sharoitlar joriy qilinmasligi uchun tegishli choralar ko'rilishiga chaqirgan. Rossiyada yangi va ishlatilgan avtomobillar uchun utilizatsiya to'lovlari 1 sentyabrdan joriy qilindi. Bunga Rossiya jahon savdo tashkilotiga qo'shilishi sabab bo'ldi. Toshkentda o'tgan O'zbekiston-Rossiya hukumatlararo komissiyasi majlisida Moskva delegatsiyasiga Rossiya bosh vaziri o'rinbosari Dmitriy Kozak yetakchilik qildi. Xalqaro xabarlar. Rossiyaning yuqori darajali rasmiysi ilk bor Suriya prezidenti Bashar al-Asad mamlakatda nazoratni qo'ldan boy berayotgani va isyonchilar tomonidan ag'darilishi mumkinligini tan oldi. Rossiya tashqi ishlar vazirining o'rinbosari Mikhail Bogdanov Moskva Suriyadagi minglab rossiyalikni evakuatsiya qilish ehtimoliga tayyor turganini bayon qildi. U isyonchilarning g'alabasi minglab qurbon evaziga amalga oshadi, deya ta'kidladi. Rossiya Suriya rejimining ittifoqchisi hisoblanadi va 20 oydan beri davom etayotgan mojaroni hal qilish uchun Suriya hukumati bilan isyonchilar o'rtasida muzokaralar o'tkazilishiga chaqirib keladi. Ayni paytda Suriyaning Qatana shaharchasida payshanba kuni mashinaga o'rnatilgan bombaning portlashi oqibatida kamida 16 kishi halok bo'ldi, 20 ga yaqin odam jarohatlandi. Davlatga qarashli Sana agentligi qurbonlar orasida ayollar va bolalar bo'lgani, hujum ortida terrorchilar turganini xabar qilmoqda. Ayni paytda xabar agentliklari AQSh rasmiylariga tayangan holda hukumat isyonchilarga qarshi SCAD rusumidagi raketalarini ishga solganini xabar qilmoqda. Payshanba kuni Tehronda Atom energiyasi xalqaro agentligining bir guruh vakillari Eron rasmiylari bilan uchrashadi. AEH delegatsiyasi Eron hukumatining Islomiy respublikaning munozarali yadroviy dasturiga oid ma'lumotlarni xalqaro mutaxassislarga taqdim qilishga ko'ndirishga urinmoqda. Xususan BMT qoshidagi agentlik yadroviy qurol ishlab chiqarishda ishtirok etayotgani gumon qilinayotgan inshootlarga borish va mutaxassislar bilan uchrashish imkoni berilishini talab qilyapti. AEHning yadroviy tekshiruvlar guruhi yetakchisi Herman Nakayer Tehron rasmiylari ruxsat berishi bilanoq mutaxassislar Parchin harbiy kompleksiga borishga tayyor deya bayon qildi. AEH mutaxassislari Parchin bazasida yadroviy qurol ishlab chiqarishda ishlatilishi mumkin bo'lgan sinovlar o'tkazilganini gumon qilishmoqda. Mahalliy matbuotda Eron prezidenti Mahmud Ahmadinajodning 2007-yilda Eronning tinch maqsadlaridagi texnologiyalarini o'zlashtirgan holda yadroviy davlatga aylanganini e'lon qilgani haqidagi so'zlaridan iqtibos keltiryapti.
Rahmat. Xabarlarning to'liq matni Ozodlikning internet saytida, saytimizga O'zbekiston ichkarisidan Siphon proksisi orqali yo'l topasiz. Qo'lingizdagi mobil telefonlar internetga ulangan bo'lsa, saytimizga Ozodlik Mobi yo'l boshlaydi. Sizni albatta saytimizda kutib qolamiz. Hozir esa dasturimiz davom etadi.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. Toshkentda uchrashgan O'zbekiston-Rossiya hukumatlararo komissiyalari uchrashuvida MTS O'zbekiston shirkatining ishini qayta tiklash bo'yicha qaror qabul qilinishi kutilmoqda. Ushbu uchrashuvlarni kuzatayotgan jurnalistlar esa yopiq eshiklar ortidagi muhokamalarda MTS ishini qayta tiklash haqida qaror qabul qilib bo'lingani va endi bu qarorni ochiqlab qo'yishda qolganini aytmoqdalar. Rossiya Federatsiyasi hukumati raisi o'rinbosari Dmitriy Kozak yetakchiligidagi 13 dekabr kuni Toshkentga safar qilgan Rossiya delegatsiyasining Ozodlik manbalariga ko'ra, kunning ikkinchi yarmida O'zbekiston prezidenti Islom Karimov bilan uchrashishi belgilangan. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Barno Anvar.
Toshkent uchrashuvlarini bilvosita kuzatayotgan mustaqil jurnalist va O'zmetronom internet nashri muharriri Sergey Ishkovning aytishicha, O'zbekiston-Rossiya hukumatlararo komissiyalari o'rtasida bo'layotgan muzokaralardagi muhim masalalardan biri aynan MTSning O'zbekistondagi filiali Uzdur Rabita shirkati faoliyatini qayta tiklashdir.
Сегодня в Ташкенте во главе российской делегации находится Дмитрий Козак.
Rossiya delegatsiyasi rahbari Dmitriy Kozakning prezident Islom Karimov bilan uchrashuvi bor. Keyin ikkala hukumat komissiyasi o'rtasida muzokaralar ham bo'ladi. Muzokaralardan keyingi matbuot anjumanida esa bizdagi ma'lumotlarga ko'ra, MTSning qayta ish boshlashi rasman e'lon qilinadi dedi. Hukumat idorasidagi o'ta ishonchli manbalarga ega ekanini ta'kidlab keladigan mustaqil jurnalist Sergey Ishkov. Ozodlik muxbiri 13 dekabr kuni Uzdur Rabita shirkatining Toshkent va O'zbekistonning turli viloyatlaridagi bo'limlariga ham bog'lanib ko'rdi. Xususan Qashqadaryo viloyati Shahrisabz tumanidagi shirkat bo'linmasining bir necha hafta muqaddam idoraga qaytganini aytgan xodimi yanvar oyidan ish boshlashga hozirlik borayotganini aytdi. Uning so'zlariga ko'ra, sud Uzdur Rabita shirkatining mol-mulkini shirkatning o'ziga qaytarib berish qarorini qabul qilgandan keyin shirkat idorasi ochilgan. Hozir faqatgina idoraning buxgalteriya bo'limi ochiq turibdi. Yanvar oyidan boshlab ishga tushishimiz aniq dedi. Uzdur Rabita shirkatining ismini oshkor qilmagan hisobchisi Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda. Shuningdek, shirkatning Sirdaryo bo'limidagi filialining o'zini texnik ta'minot bo'limi rahbari deb taqdim qilgan, ammo ismini aytishni istamagan xodimi ham ishxonaga qaytganini ta'kidladi. Uning so'zlariga ko'ra ham Sirdaryo bo'limidagi xodimlar ish boshlamagan, ammo mulkka urilgan tamg'a olingandan keyin ofisga kelib ketib yuribdilar. Ularga yuqoridan kutinglar, ish boshlaymiz degan vaqtdan ishga tushasiz degan ko'rsatma kelgan. Shuning uchun kutib turibmiz dedi Uzurabetaning Sirdaryo viloyati bo'limidagi xodimi Ozodlik muxbiri bilan o'zaro suhbatda. MTSning O'zbekistondagi shoba korxonasi bo'lgan Uzurabetaning qayta ish boshlashiga shu vaqtga qadar ham shubha qilmagan jurnalist Sergey Yishkov ochiq tarzda bo'lmasa-da shirkatning sobiq xodimlari ishni yanvardan boshlashga shaylanayotgandan xabardor ekanini aytdi. 20-noyabr kuni O'zbekiston Oliy xo'jalik sudi Uzurabetaning litsenziyasini qayta tiklash maqsadida Toshkent shahar xo'jalik sudi hukmi ustidan kiritilgan da'vo arizasini ko'rish jarayonini noma'lum muddatga to'xtatgan edi. Litsenziyani qayta tiklash bo'yicha mahkamaning noma'lum muddatga to'xtatilgani bejiz emas edi, o'shanda ham aytgan edim. Lekin shirkatning jazoga tortilgan 7 menejeri bo'yicha sud hukmi o'zgarishsiz qolsa kerak, zero ularning birortasi qamoqqa tashlangani yo'q, dedi mustaqil jurnalist Sergey Yishkov.
Все менеджеров, да, осуждены, это так. Но это, видимо, эти приговоры останутся в силе, тем более, что они не связаны с лишением свободы.
Shu vaqtga qadar Toshkentda MTSning O'zbekistondagi shoba korxonasi bo'lgan Uzdurobita shirkati bilan bog'liq mahkama jarayonlarida jami 7 menejer ustidan hukm o'qildi. Bu menejerlarning hammasi katta miqdordagi jarimaga tortildi. Avvalgi Uzdurobita mol-mulkini davlat hisobiga musodara qilish bo'yicha chiqarilgan sud hukmi esa apellyatsiya tarzida o'tkazilgan keyingi mahkamalarda bekor qilindi. MTSning O'zbekistondagi barcha mol-mulki shirkatning o'ziga qaytarib berildi. Hozirda Toshkent mahkamalarida ochiq qolayotgan yagona savol esa Uzdurobitaning litsenziyasini qayta tiklash bilan bog'liqdir. Ozodlik Toshkentdagi O'zbekiston va Rossiya hukumatlar aro uchrashuvlarini kuzatmoqda. Tez orada ushbu uchrashuv natijalaridan sizni xabardor qilishga harakat qilamiz.
Demak, dasturlarimizni kuzatishda davom etsangiz, balki dasturimizning ikkinchi soatida O'zbekiston MTS taqdiri bo'yicha aniq bir qaror, ya'ni o'sha O'zbekiston va Rossiya rasmiylari kelgan qarorni sizga yetkazishga muvaffaq bo'larmiz. Demak, dasturlarimizni kuzatishda davom eting. Hozir esa dasturimiz yana O'zbekiston mavzusida davom etadi. Demak, hozir O'zbekistondan olingan ma'lumotga qaraganda, O'zbekiston prezidenti Islom Karimov O'zbek energiya davlat aksiyadorlik kompaniyasi raisi Botirjon Teshaboyevni iste'foga chiqardi. Bu haqdagi lavhamizni biroz turib e'tiboringizga havola qilamiz. Hozir esa O'zbekiston hayotiga oid boshqa mavzularga diqqatingizni qaratamiz va qisqa bir e'londan so'ng.
Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik Online, Ozodlikning Skype'dagi manzillar. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling. Yoki Ozodlikni xabardor qiling. Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik Online, Ozodlikning Skype'dagi manzillari.
Demak, Skype orqali xabar va ma'lumotlaringizni albatta kutyapmiz. Dasturimiz endi namanganlik ixtirochining ochlik aksiyasiga doir tafsilotlarga o'tamiz. O'zbekiston Oliy xo'jalik sudi binosida ochlik e'lon qilgan chustlik ixtirochi Nabijon Jo'nayev o'g'li hibsga olingandan va uning o'zi majburiy tarzda Toshkentdan chustga olib ketilgandan so'ng ochlikni to'xtatishga majbur bo'lganini Ozodlikka gapirib berdi. Nabijon Jo'nayev o'zi ixtiro qilgan tosh terish mashinasining Toshkentdagi konstruktorlik byurosi qaytarib bermayotgani yuzasidan Oliy xo'jalik sudiga murojaat qilgan, biroq uning murojaatlari javobsiz qolayotganida ushbu mavzu tafsilotlari bilan Sadriddin Ashur.
O'zbekiston Oliy xo'jalik sudi binosi oldida 4 kun ochlik e'lon qilgan chustlik ixtirochi Nabijon Jo'nayevni Chust tumani ichki ishlar bo'limi militsiya xodimlari mashinaga bosib olib ketishgan.
Chustdan ularni rostdan odam yuboribdi, majburan rais qabul qilyapti deb xonaga bir chekka yop kirib 3-4 ta militsiya bosib olib keldi
deydi Nabijon Jo'nayev. Uning aytishicha, u ochlik e'lon qilgan kunlari unga tazyiq o'tkazish maqsadida o'g'li Ulug'bekni ham hibsga olishgan.
Olib kelib, batta o'g'limni endi uydan enasi dedi, o'g'lingiz bor qamoq qo'ydi. Uni nima aybi bor dedim. Bilmasam dedi. Endi garov sifatida buni ham olib ketibdi. Hozir mana 2-3 kundan buyog'iga pasportini ham bermaydi.
Deydi Nabijon Jo'nayev. Ixtirochiga ko'ra, O'zbekiston Oliy xo'jalik sudida u o'tkazgan 4 kunlik ochlik hech qanday natija bermadi.
Men ochlik e'lon qilib, o'sha yerda o'tirganimda birinchi muavini qabul qildi.
aka buna qilib o'tirmang, buni ko'rib chiqamiz. Mana shu bir yildan buyon va'da berib kelyapsizlar dedim. Bir marta qabul qildi, ikki marta qabul qildi. Mana aytdim, patent bilan intellektual mulk avtorlik guvohnomasi bilan bo'lgan narsa nahotki respublikada yo'qotib yuboraveradi. Birinchi kuni qabul qilib, tag'in mana kuch yong'oqqa to'g'ilishyapti. Mana aytdim, yo'q akalar, men mana shu yerda o'tiraman, reshenalaring qo'limga tegsa, keyin men ketaman, bo'lmasam yo'q. Deb o'tirdim. Bu intellektual mulk bo'lsa, dunyo bo'yicha patenti rashka qilingan bo'lsa, boshqa davlatlarga haqqi bo'lmasa, nahotki O'zbekiston shunaqa bedarvoza. Qonun ustuvorligini kim ta'minlaydi? Bu prezident qayoqqa qarayotganini hech bilmay qoldim-da.
Deydi Nabijon Jo'nayev. Ozodlik nega Nabijon Jo'nayevning majburlab Toshkentdan olib kelingani va o'g'li Ulug'bekni qaysi ayblov bilan hibsga olinganiga munosabat olish maqsadida Chust tumani ichki ishlar bo'limiga qo'ng'iroq qildi. Navbatchi xodim biz so'ramoqchi bo'lgan voqealar xususida boshlig'i G'ayrat Rahmatullayevga yetkazishini, boshliqning o'zi ozodlikka qo'ng'iroq qilishini aytdi, biroq bu qo'ng'iroq bo'lmadi. Nabijon Jo'nayev sobiq SSR paytida ikkita ixtirochilik patentini qo'lga kiritgan, O'zbekistonda esa 1998-yilda O'zbekiston Respublikasi Fan va Texnika Davlat Komiteti Davlat Patent idorasi nomidan 4809-raqamli dastlabki patentga ega bo'lgan. Bundan keyin tosh terish mashinasini takomillashtirish uchun yana ikkita davlat patentiga ega bo'lgan. Ixtirochi bu mashinani zanjirini takomillashtirish uchun Toshkentdagi Davlat maxsus konstruktorlik byurosiga 1999-yilda shartnoma asosida topshirgan va qaytarib ololmagan. Toshkent davlat maxsus konstruktorlik byurosining boshlig'i Vadim Muratov ozodlik bilan suhbatda Nabijon Jo'nayevning iddaolaridan xabari borligini aytar ekan, 1996-yildan buyon bu korxonada 3 direktor almashganini va bu haqda aniq ma'lumot berilmasligini ta'kidladi. Nabijon Jo'nayev Toshkent davlat maxsus konstruktorlik byurosidan mashinasini qaytarib olish uchun Toshkent shahar xo'jalik sudiga murojaat qilgan, biroq hech qanday natija bo'lmagan. O'zbekiston oliy xo'jalik sudiga yozgan arizalariga ham hech qanday ijobiy javob ololmagan. Shundan so'ng 3-dekabr kuni O'zbekiston oliy xo'jalik sudi binosi oldida Nabijon Jo'nayev ochlik aksiyasini e'lon qilgan edi.
Shu o'rinda dastur davomida tinglashingiz mumkin bo'lgan mavzularni yana bir bor eslatib o'tsam. Rossiyada o'zbekistonlik 5 aka uka politsiyachilarga hujum qilganlikda ayblanmoqda. O'zbek energiya raisi Botirjon Teshaboyev iste'foga chiqarildi. O'zbekistonda dekabr oyining ilk 10 kunida 30 kishi konservadan zaharlandi. Picasso sopollaganining Toshkentga qayerdan kelgani o'rganilmoqda. BMT hisobotiga ko'ra, Markaziy Osiyoda odam savdosi qurbonlarining 62% ayollardir. Qirg'iziston sobiq prezidentlar Asqar Aqayev bilan Qurbonbek Bakiyevga pensiya bermoqchi emas. Shuningdek, dastur davomidan ozod javob va jamiyat va qonun eshitirishlarini ham tinglaysiz. Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz.
O'zbeklarning savoli ko'p.
MTS nima bo'ldi? Osh ochilib berganmi? Yo'q, bo'ldi endi.
Hali tayyor bo'lsak, nima bilan shug'ullanadi? Kimga xizmat qiladi?
Qaysi mamlakatda shu bir otasi bir prezident, otasi bir boyvachcha, qizlar bor.
Bu savollarga javob beradigan ko'p emas. Ozod javobga savol yo'llang. Ozodlik savollaringizga javob topishga harakat qiladi. Ozod javobga savollaringizni Ozod Skype'dan yo'llang yoki erkin mikrofonga ajratilgan 42 06 02 61 27 13 raqamiga sim qoqing. Savol sizdan, javob bizdan.
Keyingi kunlarda ozod javobga kelayotgan savollarning aksari 21 dekabr kuni oxir zamon bo'larmish, qiyomat boshlanarmish qabilida bo'lgani uchun ushbu savolga javob izlashga harakat qildik va Shayx Abdulaziz Mansur, ya'ni O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi o'rinbosari bu savolimizga javob berdilar va dasturlarimizni kuzatishda davom etsangiz, dastur davomidan ozod javobning yangi sonini tinglash imkoniga ega bo'lasiz. Hozir esa diqqatingizni Rossiyadan olingan mavzuga qarataman. 9-dekabr kuni Rossiyaning Novgorod shahrida 5 O'zbekiston fuqarosi politsiyachilarga qarshilik ko'rsatganlikda ayblanib hibsga olindi. Hokimiyat vakiliga zo'ravonlik qo'llaganlikda aybdor deb topilsa, aka-ukalar 10 yilgacha ozodlikdan mahrum qilinishi mumkin. Ayni mavzu tafsilotlari bilan Rossiyadan muxbirimiz Umidbek.
Novgorod viloyati bo'yicha Rossiya tergov qo'mitasi tomonidan 5 nafar o'zbekistonlik aka-ukaga nisbatan jinoiy ish ochildi. Bu ma'lumotni Ozodlikka tasdiqlagan Novgorod viloyati bo'yicha tergov boshqarmasi rahbari muovini adliya polkovnigi Lyudmila Sergeyevaga ko'ra, aka-ukalarga nisbatan Rossiya Federatsiyasi Jinoyat kodeksining 318-moddasi 2-qismi, ya'ni hokimiyat vakilining sog'ligi va hayotiga xavfli bo'lgan zo'ravonlik qo'llanganlikda ayblanmoqda.
Жители Узбекистана. Все пятеро, все родные братья. Новгородино дело расследуется.
Ularning beshalasi ham O'zbekiston fuqarosi, hammasi tug'ishgan aka-ukalar ekan. Jinoiy ish qo'zg'atildi, tergov olib borilyapti. Bilishimcha, kecha ularni hibsga olish to'g'risida sud qarori chiqarildi. Tergov yakunlanguniga qadar ularning shaxsiga oid biror tafsilotlarni bildirishga haqqim yo'q, dedi Ozodlikka Lyudmila Sergeyeva. Sergeyevaning so'zlariga ko'ra, 26, 24, 22, 21 va 19 yoshdagi ayblanuvchi aka-ukalar hozircha tergov izolyatorida qolmoqda. Ozodlikning rasmiy so'rovnomasiga kelgan xabarnomada Novgorod viloyati tergov qo'mitasi mushlashuv joyida bo'lgan otishma yuzasidan maxsus tekshiruv ham olib borilayotgani bildirilgan. Novgorod viloyati bo'yicha ichki ishlar boshqarmasida Ozodlikka qisman bo'lsa-da voqea tafsilotlarini so'zlab berishdi. Boshqarmaning matbuot xizmati rahbari polkovnik Vladimir Matyushkin politsiyachilarga qilingan hujum haqida ommaviy axborot vositalarida berilayotgan ma'lumotlar biroz izoh talab qilishini gapiradi.
Формулировка избиения полицейских. В некоторых СМИ есть избиение. Это не избиение, это нападение на сотрудников полиции.
Полициячилар калтакланды, дея айрым оммавий ахбарат васталарда берилеоткан джумлаги итразым бар. Бу калтаклаж дейлмайды. Bu shunchaki politsiya xodimiga qilingan hujum deyiladi. Axir ular yosh bola emas-ku kaltaklanishi uchun. Ular qonun asosida bajarayotgan xizmatlari davomida hozircha tushunarli bo'lmagan sabablarga ko'ra o'zbekistonliklar qarshiligiga uchragan, dedi polkovnik Matyushkin. Politsiya rasmiysining ma'lum qilishicha, 9-dekabr kuni soat tungi 11:00 Novgorodning Meritskovo ko'chasida post patrul xizmatining 2 xodimi ko'rinishidan osiyolik bo'lgan 2 shaxsni hujjat tekshirish maqsadida to'xtatgan. Bu yigitlar qochishga uringan, biroq ular ortidan yetib borgan politsiyachilar bu yigitlarni shu ko'chaning 5-uyi yonida to'xtatgan va Sofiya maydonidagi politsiya bo'linmasiga olib borishga uringan. Shu uyning podizlaridan birida 3 nafar odam chiqib politsiyachilarga tashlangan. Mushlashuv davomida politsiyachilar tanasining turli qismiga jarohatlar yetkazildi, dedi politsiya vakili Vladimir Matyushkin. Shuningdek, politsiya xodimlari keyinchalik o'zbekistonlik aka-ukalar ekani aniqlangan bu shaxslar ularning tabel to'pponchasini olishga harakat qilganini o'z arizalarida ko'rsatgan. Politsiya xodimi pistoletdan havoga qarata o't ochgandan keyin hujum qilganlar jinoyat joyidan qochib, podyezdda g'oyib bo'lganini bildirgan. Mushlashuv joyiga yetib kelgan politsiya qo'shimcha naryadi va tergov operativ guruhi tomonidan hujum qilganlar shaxsi aniqlangan. Rasmiy xabarga ko'ra, bu shaxslar yashayotgan kvartira qurshab olingan va ular ertalab ishga ketayotganda hibs etilgan. Aniqlanishicha, miya chayqalishi va boshqa tana jarohatlarini olgan politsiya xodimlari Novgorod viloyat klinik shifoxonasiga olib ketilgan. 12-dekabr kuni mahalliy sud o'zbekistonlik aka-ukalarni tergov yakunlanguniga qadar hibsda saqlash to'g'risida qaror chiqardi. Politsiyadan olingan xabarga ko'ra, Rossiya Federatsiyasi Jinoyat kodeksi asosida O'zbekiston fuqarolari 10 yilgacha bo'lgan muddatga qamoq jazosiga mahkum etilishi mumkin. Ozodlik hodisa guvohlari va Buyuk Novgoroddagi bu hodisa to'g'risida biror ma'lumotga ega bo'lganlardan saytimizda ko'rsatilgan telefon raqamlariga qo'ng'iroq qilish yoki elektron maktub orqali tafsilotlarni bildirishini so'raydi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Plus 42 06 02 61 27 13 Ozodlikka qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
O'zbekistonda dekabr oyining ilk 10 kunida 30 kishi konservadan zaharlandi. Bu ma'lumotni O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirining o'rinbosari Said Murod Saydaliyev O'zbekiston Milliy axborot agentligiga bildirdi. UZA xabarida aytilishicha, O'zbekiston bosh sanitar vrachi Saydaliyev mamlakatda botulizm kasalligini xuruj qilmasligi uchun zarur choralar ko'rilmoq zarurligini ta'kidlagan. Saydaliyevning ta'kidlashicha, aynan dekabrning 1-10 kunida botulizm tashxisi bilan kasalxonaga keltirilganlarning hammasi uy sharoitida tayyorlangan konservadan zaharlanishgan.
Konservadan zaharlanish voqealari Farg'ona vodiysida ko'proq yuz bergani aytildi. Farg'ona viloyatida ishlaydigan va o'zini Abduqodir deb tanishtirgan vrachning Ozodlik bilan suhbatiga ko'ra, zaharlanishga uylarda tayyorlanib bozorga olib chiqib sotilayotgan konservalar sabab bo'lgan. pomidor salati, tuzlangan bodring, har xil zamburug'lar omuqtasidan tayyorlangan qo'lbola konservalar tekshirilganda, ular tarkibida botulizm zamburug'lari topilgan, deydi Abduqodir ismli sanitar vrach. Suhbatdoshga ko'ra, aholini bunday konservalardan himoya qilish maqsadida ko'rilayotgan choralar yetarli emas. Suhbatdosh bog'chalarga yetkazib berilayotgan mahsulotlar ko'p hollarda tekshirilmasligidan xavotir bildirdi. O'tgan yili Farg'ona viloyatidagi bog'chalardan birida bolalar konservadan zaharlangani kuzatilgan edi. O'zbekiston g'arbidagi Shumanay, Mang'it kabi shaharlarda dudlangan chortan baliqdan zaharlanganlar haqida ham ma'lumotlar mavjud. Kechgan yilning 11 oyi mobaynida Xorazm viloyatida bir kishi ham botulizmga chalinmadi, deydi viloyat sanitariya epidemiya markazi ovqatlanishni nazorat qilish bo'limi vrachi Alisher Jumaniyozov.
Aka, bizda xudoga shukr ko'zdagmasini, bizda zaharlanish bo'lmadi buyuq hisobiga. Xorazmda zaharlanish bo'lmadi. Buni oldini olish maqsadida biz o'sha ommaviy axborot vositalarida o'sha uy sharoitida tayyorlangan konservani iste'mol qilmaslikni, o'sha mahsulotlarni faqat xavfsiz bo'lgan, ya'ni chirimagan boshqa bir xil mahsulotlarni iste'mol qilishni, kasallik alomatlari kuzatilganda birinchi tibbiy yordamga murojaat qilishni tavsiya qilib, shunaqa televideniyada, gazetada chiqishlar qilyapmiz.
Alishajon, baribir ham qish kelishi bilan istaysizmi, istamaysizmi, mana bu konserva mahsulotlari iste'mol qilinadi, mana oilada bosilgan yoki markazlarda. O'zlari bir qanaqa tekshiryapsizlar endi buni?
Buni tekshirish nima desam, bozorda o'tkaziladi. Bozorda faqat birinchi navbatda o'sha uy sharoitida tayyorlangan konservani sotish ruxsat qilinmaydi. Bu birinchisi. Agarda o'sha zararlangan, ya'ni rangi o'zgargan yoki qopqog'ida o'zgarish bo'lgan bunki konserva idish bo'ladigan bo'lsa, bu o'sha tegishli tartibda olinadi savdodan.
Alisherjon, o'zingiz ham oilada yashaysiz, baribir ham oilada mana bu nimalarga yopiladi-da, banklarga narsalar yopiladi. Endi bularni qanaqadir bir choralar ko'rish kerakmi shu zaharlanmaslik uchun? Bir nima qilish kerak endi? Buni kontrol qilish qiyinki oila ichidagi narsani masalan.
Oila ichidagi narsani qiyin, lekin avvalambor o'sha masalan buni hozir bizning sharoitimizda aholimizga qilma konserva degan foydasi yo'q, chunki ular har doim uyda o'zi tayyorlab qiladi. Buning uchun o'sha tavsiyalarni berish mumkin. Birinchi navbatda chirimagan, zararlanmagan poliz va meva mahsulotlaridan konserva qilishni. Va konserva qilishdan oldin o'sha yuvib, tozalab, yaxshilab tozalangandan keyingina bu mahsulotdan konserva qilish, kompot qilish tavsiya qilinadi va o'sha bonkalar ham, idishlari ham yaxshilab bug'da, ya'ni qisman bo'lsa ham sterillash o'tkazib, undan keyin buni yopish tavsiya qilinadi. Va albatta mumkin bo'lgan konserva mahsulotlariga uxsus kislotasi solish, ma'lum miqdorda solish, bu ham o'sha nimasini kamaytiradi. Risk deydimi? O'sha xavfini, kasallik bo'lish xavfini.
Deydi viloyat sanitariya epidemiya markazi ovqatlanishni nazorat qilish bo'limi vrachi Alisher Jumaniyozov. Botulizm o'limga eltadigan og'ir xastalik hisoblanadi. Botulizm orqa miya hamda uzunchoq miyaning zaharlanishiga xos simptomlar bilan ta'riflanadigan og'ir toksin infeksion kasallikdir.
Demak, O'zbekistonda dekabr oyining ilk 10 kunida 30 kishi konservadan zaharlangani aytilyapti va bu kishilar uy sharoitida tayyorlangan konservadan zaharlangani ham xabar qilinyapti. Demak, ehtiyot bo'lish kerak degan tavsiyani beryapti O'zbekiston sanitariya sohasi mutasaddilari. Demak, dasturimizni yana O'zbekiston mavzusida davom ettiramiz. Yuqorida va'da qilganimiz O'zbek energiya raisining vazifasidan bo'shatilgani borasidagi mavzuga endi diqqatingizni qaratsam, O'zbekiston prezidenti Islom Karimov O'zbek energiya davlat aksiyadorlik kompaniyasi raisi Botirjon Teshaboyevni iste'foga chiqardi. Shu kompaniyada rais o'rinbosari bo'lib ishlagan Iskandar Basidov O'zbek energiyaning yangi raisi etib tayinlandi. 3-4 oydan buyon oylik maoshlarini ola olmagan va ozodlik aralashuvidan so'ng maoshlarini olgan Tashgres va Sirdaryo Gres ishchilari kompaniyaga yangi rais tayinlanishi maosh muammolari butunlay hal bo'lishidan va aholiga elektr energiyasi ta'minoti ham yaxshilanishidan umid qilmoqdalar. Mavzu tafsilotlari bilan Sadriddin Ashur.
O'zbek Energo davlat aksiyadorlik kompaniyasi raisi Botirjon Teshaboyev O'zbekiston prezidentining 11-dekabrdagi qarori bilan vazifasidan bo'shatildi. O'zbek Energo davlat aksiyadorlik kompaniyasining o'zini tanishtirmagan mulozimi Ozodlik bilan suhbatda Botir Teshaboyevning nima sababdan ishdan olinganidan bexabar ekanligini aytdi. O'z ismini oshkor qilmagan va Ozodlikka mikrofonsiz gapirgan Sirdaryo viloyati elektr idoralari tarmog'ida rahbar lavozimlarda ishlagan mutaxassisning aytishicha, bu soha jiddiy islohotlarga ehtiyojmand bo'lib qoldi.
Bu soha problemali soha bo'lib qoldi. O'zbekiston bo'ylab chiroqlarning o'chishi odat tusiga kirib qoldi. Bu muammolarni hammasini joy-joyiga keltirishni iloji yo'q emas. Bor, lekin hech kim shunga bosh qotirmaydi-da. Bu masalani kun tartibiga kiritib, yo'l yo'riqlarini ishlab chiqish, loqayt rahbarlarni barchasini ishdan bo'shatish kerak. Shunisi qiziqki, mamlakat bo'ylab energetik krizis bo'lyapti-yu, bu haqda na Oliy Majlisda deputatlar gapiradi, na senatorlar. Bu muammoni yangi rais ham qila olmaydi. Elektrchilar, gazchilar, ko'mirchilar ishtirokida hukumat darajasida qandaydir komissiyami, kengashmi tuzilishi kerak. Chunki mamlakat tinchligi energetik xavfsizlik masalasiga juda bog'liq.
Deydi O'zbek Energo tizimidagi korxonalardan birining sobiq rahbarlaridan biri. Uning aytishicha, elektr energiyaning taqchilligi gaz ta'minotining yo'qligi bilan ham bog'liq. Zero qish paytlarida ko'pchilik gaz bo'lmaganligi uchun uylarini elektr qurilmalari vositasida isitadi. Bu esa o'z navbatida elektr energiya sarfining bir necha barobar ortishiga sabab bo'ladi, deydi mutaxassis. O'zbekistonda shu kunlarda energetik bo'hron avj pallasiga chiqmoqda. Aksariyat qishloqlarda elektr energiyasi faqat ertalab 1 soat kechqurun 2 soatdan berilyapti xolos. O'zbek Energo tizimidagi korxonalarda ham ish haqlarining 3-4 oydan berilmayotgani haqida Ozodlik xabar bergandan so'ng 3000 dan ortiq ishchiga ish haqlari to'langan edi. Ismi sir qolishini so'ragan Sirdaryo issiqlik elektr stansiyasining ishchilaridan biri kompaniya raisining vazifasidan bo'shatilishiga ijobiy munosabat bildirar ekan, bundan keyin maoshlarining o'z vaqtida berib borilishiga umid bildirdi.
Sentyabrda hali загрузка была, октябрь тоже загрузка была, пластик. Надеемся к лучшему, что-то новое будет.
Deydi Sirdaryo issiqlik elektr stansiyasi ishchilaridan biri. O'zbek Energo davlat aksiyadorlik kompaniyasining yangi raisi etib, ilgari kompaniya raisi o'rinbosari bo'lib ishlagan Iskandar Basidov tayinlandi. 53 yoshli Iskandar Basidov Toshkent Politexnika institutini tugatgan. Yangi Angren elektr stansiyasida ishni masterlikdan boshlab bosh injener vazifasigacha ko'tarilgan. 1999-yilda Tolimarjon issiqlik elektr stansiyasi direktori etib tayinlangan. 2012-yilning aprelidan boshlab esa O'zbek Energo davlat aksiyadorlik kompaniyasi raisi o'rinbosari vazifasida ishlab kelayotgan edi.
Shu o'rinda so'nggi soat yangiliklarini qisqa satrlarda yana bir bor eslatib o'tsam, O'zbekiston hukumati Rossiyadan o'zbek avtomobillarga joriy qilingan utilizatsiya to'lovlarini bekor qilishni so'radi. O'zbekiston bosh vaziri o'rinbosari Rustam Azimov bu masalani 13 dekabr kuni Toshkentda o'tgan O'zbekiston-Rossiya hukumatlararo komissiyasi majlisida ko'tardi. Rossiyaning yuqori darajali rasmiysi ilk bor Suriya prezidenti Bashar al-Asad mamlakatda nazoratni qo'ldan boy berayotgani va isyonchilar tomonidan ag'darilishi mumkinligini tan oldi. Rossiya tashqi ishlar vazirining o'rinbosari Mikhail Bogdanov Moskva Suriyadagi minglab rossiyalikni evakuatsiya qilish ehtimoliga tayyor turganini bayon qildi. Suriyaning Qatana shaharchasida mashinaga o'rnatilgan bombaning portlashi oqibatida kamida 16 kishi halok bo'ldi, 20 ga yaqin odam jarohatlandi. Davlatga qarashli Sana agentligi qurbonlar orasida ayollar va bolalar bo'lgani, hujum ortida esa terrorchilar turganini xabar qildi. Payshanba kuni Tehronda Atom Energiyasi xalqaro agentligining bir guruh vakillari Eron rasmiylari bilan uchrashadi. Atom Energiyasi xalqaro agentligi delegatsiyasi Eron hukumatini Islomiy Respublikaning munozarali yadroviy dasturiga oid ma'lumotlarni xalqaro mutaxassislarga taqdim qilishga ko'ndirishga harakat qilmoqda. Yevrohudud davlatlari moliya vazirlari Gretsiyani qarz bo'hronidan qutqarish uchun berilayotgan yordamni ma'qulladi. Yevropa Ittifoqining iqtisod masalalari bo'yicha komissari Olli Rehn payshanba kuni qabul qilingan qarorga muvofiq Gretsiyaga mart oyiga qadar jami 49.1 milliard yevro miqdorida yordam puli berilishi ko'zda tutilganini ma'lum qildi. Xabarlarning to'liq matni bilan Ozodlikning internet sayti orqali to'liq tanishish imkoniga ega egasiz, saytimizga O'zbekiston chiqarishidan Siphon proksisi orqali yo'l topa olasiz. Shuningdek, qo'lingizdagi mobil telefonlar internetga ulangan bo'lsa, saytimizga kirish juda ham oson. Bunda Ozodlik Mobi sizga yo'l ko'rsatadi. Saytimizga albatta kiring. Hozir esa dasturimiz davom etadi.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlikni shuningdek Facebook ijtimoiy tarmog'i orqali ham kuzatish imkoniga egasiz. Shuningdek, Ozodlikning ko'plab muxlislari Odnoklassniki ijtimoiy tarmog'i orqali ham Ozodlikni kuzatishda davom etishyapti. Demak, ular safida sizni ham ko'rishdan xursand bo'lamiz. Dasturimizni endi mintaqaga oid mavzu bilan davom ettiramiz. Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko 2010-yil aprel inqilobidan so'ng Qirg'izistonni tark etishga majbur bo'lgan sobiq prezident Qurmonbek Bakiyevga Bishkek tomonidan pensiya to'lanishi kerakligini aytdi. Biroq Qirg'iziston hukumati qochqin prezidentga pensiya to'lamoqchi emas. Qirg'iziston rasmiylariga ko'ra sobiq prezident Asqar Aqayevga ham pensiya berilmaydi. Aqayevga Qirg'iziston Milliy Fanlar Akademiyasi tomonidan to'lanayotgan $200 yaqin stipendiya puli ham o'tgan yilning 24 noyabrida Moliya vazirligi qarshiligi tufayli to'xtatib qo'yilgan edi. Mavzuga oid tafsilotlar bilan Bishkekdan Elmurod.
Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko 11 dekabr kuni MDH Boltiqbo'yi va Gruziya bosh muharrirlari klubi a'zolari bilan bo'lgan uchrashuv chog'ida Qirg'izistonning sobiq prezidentiga pensiya to'lash masalasini ko'tardi. Lukashenkoga ko'ra, Bakiyevning pensiyasi Bishkekdan Minskka o'tkazilishi kerak. Bakiyev albatta pensiyasiz ochidan o'lmaydi, lekin pensiya bor ekan, demak uni to'lash kerak deb bildirgan Aleksandr Lukashenko. Belarus rahbarining bu bayonoti Qirg'iziston katta shov-shuvga sabab bo'ldi. Rasmiylar, hukumat idoralari va jamoatchilikning asosiy qismi Lukashenkoning so'zlarini qo'llab-quvvatlamayapti. Qirg'iziston ijtimoiy himoya jamg'armasining ma'lum qilishicha, sobiq prezidentlar Asqar Aqayev va Qurmonbek Bakiyevga pensiya to'lashga hech qanday hojat yo'q.
Bular negizi o'shol pensiyaga chiqish kerak edi. Qochib ketganligini o'ylab suv chektirib olgan. Qayrilu bo'lgan emas bizga.
Bu odamlar aslida pensiyaga chiqishlari kerak edi, lekin ular qochib ketgani tufayli pensiya berilmay qolgan. Qonunga muvofiq fuqaro pensiya yoshiga yetganda bizga ariza bilan murojaat qilish kerak. Ammo Aqayev Rossiyada, Bakiyev Belarusiyada yashayotgan munosabati bilan ularga pensiya tayinlashning zarurati yo'q, dedi ijtimoiy himoya jamg'armasi matbuot kotibi Jenish Muqanbetov. Unga ko'ra, sobiq prezidentlar Qirg'izistonga kelib pensiyaga chiqish hujjatlarini rasmiylashtirgan chog'ida ham ularga nafaqa tayinlanishi savol ostida qolaveradi. Chunki 2005-yil mart inqilobidan so'ng hokimiyatdan ag'darilgan Asqar Aqayevga nisbatan eks-prezident maqomi bekor qilingan. Bakiyevga ham pensiya tayinlash uchun qonuniy asos yo'q.
Pensiyada bunday deyilgan, barlik prezident yoki eks-prezident degan nomga ega. Egerde ular o'z ixtiyori bilan ketmay impeachment qilinib,
konstitutsiyada barcha prezidentlar eks-prezident maqomiga ega bo'ladi deb yozilgan. Biroq ular o'z ixtiyori bilan hokimiyatni topshirmasa, ularga impeachment e'lon qilinsa, muddati tugagandan so'ng hokimiyatdan ketmasa, eks-prezident maqomi berilmaydi. Aqayev bilan Bakiyev qay tarzda hokimiyatdan ketgani barchaga ma'lum. Shuning uchun ham ular eks-prezident hisoblanmaydi, dedi Qirg'iziston parlamenti deputati Umurbek Tekibayev. Ma'lum bo'lishicha, Asqar Aqayev 6 yil mobaynida Qirg'iziston Milliy Fanlar Akademiyasidan $200 miqdorida stipendiya olib turgan. Ammo o'tgan yilning 24 noyabrida Qirg'iziston Moliya vazirligining talabi bilan Fanlar Akademiyasi Aqayevga stipendiya berishni to'xtatishga majbur bo'lgan. Bugungi kunda Qirg'izistonda faqat Roza Otunbayevagina eks-prezident maqomiga ega. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, Roza Otunbayevaning pensiyasi 80 ming so'mni, ya'ni $1684 tashkil qiladi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. Demak, O'zbekiston ichkarisidan agar saytimizga kirish imkoni sizda bo'lmasa, saytim va efirda tingla olmaganingiz mavzularni YouTube ijtimoiy tarmog'idan, video portalidan ham tinglash imkoniga ega bo'lasiz. O'zbekiston mavzusiga yana diqqatingizni qarataman. Bo'hronlarni o'rganish xalqaro guruhi vakili Andrew Sterling O'zbekistonda inson huquqlari paymol etilganiga oid konkret ma'lumotlarni elektron maktub orqali O'zbekiston prezidentining qizi Gulnora Karimovaga yo'lladi. Twitterdagi Gulnora Karimova sahifasi orqali O'zbekiston prezidentining qizi bilan suhbatlashganiga ishonch bildirgan Sterling, Gulnora Karimova bilan kelishilgan va'daning o'ziga oid qismini bajargani va endi javob kutayotganini aytmoqda. Biroz muqaddam Twitterda bo'lib o'tgan Sterling va Gulnora Karimova o'rtasidagi muloqot chog'ida Sterling bilan muloqotga kirishgan Gulnora Karimova qiynoqlar masalasini muhokama qilganidim. Ayni mavzu tafsilotlari bilan, demak, mikrofon oldida Barno Anvar.
Twitterdagi Gulnora Karimova sahifasi orqali O'zbekiston prezidentining qizi bilan muloqot yuritganiga ishonch bildirgan bo'hronlarni o'rganish xalqaro guruhi vakili Andrew Sterling kelishilgandek qiynoqlarga oid alohida holatlar aks etgan ma'lumotlarni taqdim qilingan elektron pochtaga yo'lladi. 1-2 dekabr kunlari Twitterda bo'lgan muloqot chog'ida Sterlingning qiynoqlar haqidagi savollarga javob bergan Gulnora Karimova konkret ma'lumotlarni DADU5 elektron pochta belgisi Yandex.ru manziliga jo'natishni so'ragan va ma'lumotlarni alohida o'rganib chiqqandan so'ng javob berishni va'da qilgan edi.
I did so via email and I also made that letter public just so everyone knows that
men bu ma'lumotlarni elektron maktub orqali yo'lladim va buni jamoatchilikka oshkora tarzda qildimki, hamma bilsin, men va'dani bajardim. Endi navbat Gulnora Karimovada qoldi, dedi Sterling. Sterling yo'llagan maktubda Twitterdagi muloqotda tilga olingan eng muhim ikki masala: O'zbekistondagi Ichki ishlar vazirligi hibsxonalarida qo'llaniladigan muntazam qiynoqlar hamda paxta dalalarida bolalar va kattalar mehnatidan majburiy foydalanishga oid xalqaro tashkilotlar to'plagan ma'lumotlar keltirilgan. Bundan tashqari, huquq faoli O'zbekistonda fuqaroviy jamiyat faollarining muttasil bosim ostida qolayotgani va siyosiy erkinliklarning cheklangani, jumladan huquq faollar va jurnalistlarning qamoqqa tashlanganini ham tilga olgan. Yillardan buyon qamoqda qolayotgan tadbirkorlar, ijodkorlar va ziyolilarning nomlari ham sanab o'tilgan va bu ro'yxatda 18 kishining nomi qayd etilgan. Andrew Sterling O'zbekistonda e'tiqod erkinligining o'ta cheklangani va dindorlarga nisbatan muttasil bosimlarga oid holatga ham imkon qadar kengroq to'xtalgan. Jami 8 sahifali maktubni jamoatchilikka oshkor tarzda Gulnora Karimova taqdim qilgan elektron manzilga yo'llagan Sterling Ozodlik muxbirining "Bu maktub aynan Gulnora Karimovaga yo'llanganiga ishonchingiz komilmi?" degan savolga javoban ishonch komil emasligi, ammo huquq buzilishlariga oid xalqaro jamoatchilik murojaatlariga javob bermay keladigan rejim vakillari bilan muloqot uchun mavjud har qanday imkoniyatdan foydalanishga shayligini aytdi.
Well, I just wonder, why did she promise to do this in public and why did she promise to do it on Twitter?
Lekin men bu muloqotning bu qadar ochiq bo'lgani, ya'ni jamoat uchun mutlaqo ochiq bo'lgan Twitterda o'tganiga hayron bo'lib turibman. Juda ochiq muloqot bo'ldi va va'da ham oshkora berildi. Shu bois men o'zim tomonidan berilgan va'dani bajardim va endi javobni kutaman, dedi Andrew Sterling. Ayni paytda ham Sterling Twitterdagi Gulnora Karimova sahifasi followerlaridan biri bo'lib qolmoqda va agar sahifa egasi u bilan muloqotni davom ettirsa, Sterling ham muloqotni davom ettirishga tayyor ekanini aytmoqda.
Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat, Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz. Toshkent davlat san'at muzeyi arxividan taniqli fransuz modernist rassomi Pablo Picassoning 12 asari topildi va ko'rgazmaga qo'yildi. Hozircha bu keramika asarlardan birining Toshkentga qanday kelgani mavhumligicha qolmoqda. Ayni mavhumlik sirini hamkasbim Abdulla Iskandar o'rganishga harakat qildi.
San'at muzeyining Ozodlik bilan suhbatlashgan san'atshunosi Nigora Kultashova Picasso'ga oid 12-chi asarning original ekani tekshiruvlarda o'z tasdig'ini topganini aytdi.
Сегодня с анализами со всеми этими рентгенограммами покажут, что это оригинал, да.
O'tkazilgan tadqiqot natijasi bu asarning original ekanligini tasdiqladi, deydi Nigora Kultashova.
Да, это всё уже проверка прошла.
Picasso asarlari qay tarzda Parijdan Toshkentga kelgan. Picasso asarlarining Toshkentda mavjudligi bundan bir oy oldin ma'lum bo'ldi, deydi o'zbek modernist rassomi Zafar Nabiyev Ozodlik bilan suhbatda.
Там посуда с рисунками Picasso, тарелки.
Suhbatdoshga ko'ra, muzey ishchilari arxivni tartibga solayotgan paytda Pablo Picasso'ning sopol asarlari solingan qutularga duch kelishgan. O'zbekiston Davlat San'at muzeyi bosh xazinachisi Mirfayaz Usmonov Ozodlik bilan mikrofon suhbatda Picasso asarlarining muzey arxividan topilishi mutlaqo kutilmagan holat ekanini aytdi. Mirfayaz Usmonov bilan suhbatda ma'lum bo'lishicha, muzey ishchilari qadimiy rus chinnik ishlari ko'rgazmasi uchun asarlarni arxivdan qidirayotgan paytda birdan Picasso sopollariga duch kelishgan. Bu asarlarning 11-tasi qanday qilib Parijdan Toshkentga kelib qolgani hozir aniqlandi. Ammo Picasso'ga oid yana bir asarning qanday qilib Toshkent muzey arxiviga kelib qolgani borasida ma'lumot yo'q. O'tgan asrning ikkinchi yarmida Fransiya kompartiyasi lideri Maris Torez o'zining Sovet Ittifoqiga alohida muhabbati bilan farqlangan. Fransuz kompartiyasi a'zolari bo'lgan rassom Pablo Picasso'ning 11-ta sopol asari, yana bir fransuz kommunist rassomi Fernand Lejening rafiqasi Nadejda Lejeye vositachiligida Sovet Ittifoqiga sovg'a tarzida beriladi. Asarlar avvaliga Maris Torez nomli Moskva chet tillar institutiga kelib tushadi, bir qismi esa Moskvadagi Pushkin muzeyida saqlash uchun beriladi. 1968 yilda bu 11-ta asardan 7-tasi Toshkent Davlat San'at muzeyiga berilgan. 1971 yilda Moskvadagi Pushkin muzeyida saqlanayotgan 4-ta sopol asar Toshkent San'at muzeyiga berildi. Shunday qilib Toshkent San'at muzeyida 1971 yilda 11-ta Picasso'ga oid sopol asar muzeydagi kirim kitobida qayd qilindi. Bu ma'lumotlarni Ozodlik bilan baham ko'rgan O'zbekiston Davlat San'at muzeyi bosh xazinachisi Mirfayz Usmonov ayni paytda Picasso'ga oid yana bir asar qay tarzda muzey arxiviga tushib qolgani o'rganilayotganini ma'lum qildi. Toshkent Davlat San'at muzeyidagi Picasso'ga oid 12 asarni tomosha qilgan rassom Zafar Nabiyev bu asarlar haqida Ozodlikka gapirib berdi. Suhbatdoshga ko'ra, bu asarlarni Pablo Picasso o'zining Fransiya shimoliy sharqida joylashgan Madora keramika ustaxonasida 1946 yilda yaratgan. Picasso 1946 yilda sopol ustalari bo'lgan Suzan va Jorj Ramiye tashkil qilgan Madora keramika ustaxonasi ish bilan tanishgach, bu sohaga favqulodda qiziqib qoladi. Pirovardida Picasso sopol asarlar yaratishiga umrining 27 yilini bag'ishlaydi. Toshkentdagi kolleksiya Picasso'ning ana shu samarali davri mahsulidir, deydi Zafar Nabiyev. Suhbatdoshga ko'ra, Toshkent muzeyidagi Picasso keramikasi moviy rangda chizilgan ayol va ho'kiz qiyofalardan iborat. Sobiq Sovet hududida Picasso keramika jamlanmasi ikkita muzeydagina bor. Sankt-Peterburgdagi Ermitaj muzeyida Picasso'ning 12-ta sopol asari bor. Bugunga kelib MDHdagi 2-chi Picasso keramika kolleksiyasiga Toshkent muzeyi sohiblik qilmoqda. Picasso yaratgan sopol ko'zalar 2 marta kimosh savdosida 1 million dollardan sotilgan. Shu yilning iyun oyida Christie auksion uyi tashkil qilgan kimoshda savdosida Picasso keramik asarlarining kichik to'plami 12,5 million AQSh dollariga sotilgan edi. Toshkentda saqlanayotgan Picasso asarlarini fotoreproduksiyalarini Ozodlik muxlislari Ozodlikning internet nashrida tomosha qilishlari mumkin.
Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com. Ozod comments elektron pochta belgisi gmail.com. Uzbek web elektron pochta belgisi rfrl.org. Maktub yozing. Ozodlikdan xabar oling yoki Ozodlikka xabar bering.
Endi diqqatingizni xalqaro mavzuga, aniqrog'i xorijdagi o'zbeklar taqdiri bilan bog'liq bir lavhaga qaratsam, Afg'oniston Ma'rif vazirligi mamlakatdagi o'zbek mamlakat maktablarida o'zbek tili va adabiyoti darsliklari yetishmayotligi muammosini bartaraf etishga va'da berdi. Shu paytgacha afg'onistonlik o'zbeklar ona tilidagi darsliklar yetishmasligidan shikoyat qilib kelar edilar. Demak, ayni mavzu tafsilotlari bilan Kobuldan muxbirimiz Olim Ko'hkan.
So'nggi yillarda Afg'onistonda etnik o'zbeklar hayot kechiradigan mintaqalar maktablarida o'zbek tili va adabiyoti darsligini o'qitish tizimi joriy etilgan. qator o'zbek o'qituvchilar mamlakat maorif vazirligini o'zbek tili va adabiyoti darsliklarini yetarli sonda chop etmaganidan shikoyat qiladilar. Adibullo ana shu o'qituvchilardan biri.
89 ming jult 5-sinfga va 80 ming jult 6-sinfga chop bo'lib kelibdi deb mana albat nishoratdan eshit. Menimcha yetishmaydi bu. Badoxshondan tortib Tofaryobgacha birga hamma viloyatlardan mana kitob borsa. Menimcha bu yetarli emas.
Aytilishicha, Afg'onistonning o'zbeklar hayot kechiradigan shimol viloyatlari maktablaridagi o'quvchilarning hammasiga o'zbek tili va adabiyoti darsliklari yetkazib berilmagan. Shuningdek, ba'zi bir viloyatlar, jumladan Badaxshonga ushbu darsliklar jo'natilmagan. Badaxshon viloyati o'zbek o'qituvchilaridan biri gapiradi.
Badaxshonga shu 4 yildan beri yoki 5 yildan beri kitob chop ketibdi. Bir yildan o'zbek tili kitoblar desammi borgan yo'q. Shu mushkilga biz ro'baro. Planga olingan yo'q shu o'zbek tili Badaxshonniki shu kitoblarniki yuvarmoqchi shuba bor, mas'uliyati bor, qaysi shubaga bor, o'sha plandan yoddan chiqibdi.
Qoryo viloyati o'qituvchilaridan xonim Malohatga ko'ra, mazkur viloyat maktablari o'quvchilarining katta qismiga o'zbek tili va adabiyoti kitobi berilmagan. Ba'zi joylarda ushbu kitoblar o'qituvchilar qo'lida ham mavjud emas.
Boshqa viloyatlarni ham ayta olmayman, bizani o'z viloyatimizga uncha kitoblar yetarli emas. Bu chunki bizda masalan o'zbek kitoblarini tadris etamiz. Sinfga masalan tadodi 40 nafar bo'lsa yoki 30 nafar bo'lsa, shu 30 nafardan shoyat 5 kishiga kitob bo'lsa yo hatto biron sinflarni ma'lumlarni o'ziga kitob yo'qdiki o'sha kitobdan dars bersa. 2 yildan buyon shu 6-chi sinfga kitob yo'q edi. 5-chi sinfda kitobini 6-chi sinfga dars beraydik. Mana shu qiyinchiliklar bor bizlar.
Mamlakat maorif vazirligi nashriyot idorasi mas'ullaridan Haqmal iddao qilingan kamchiliklarni tan olgan holda maorif vazirligi bu muammoni bartaraf etish uchun amaliy choralar ko'rish taraddudida ekanini bildirdi.
در رابطه با لسان‌های زبان ازبکی هم از جمله هست ما ارقام معینی رسال گذشته بده
ازبکلر سان جهتتن افغانستان اهالسنین معلوم قسمنه تشکیل تدلر ازبک تلی مملکت ده سوزلوچلر کپلگی نقطه نظردن فارس و پشتو تلردن سون اچنچه اورنده ترده حالم که هکن آزادلک رادیوس کابول
ازبکلرنین سوال کوب
Bu savollarga javob beradigan ko'p emas. Ozod javobga savol yo'llang. Ozodlik savollaringizga javob topishga harakat qiladi. Ozod javobga savollaringizni Ozod Skype'dan yo'llang yoki erkin mikrofonga ajratilgan 42 06 02 61 27 13 raqamiga sim qo'ying. Savol sizdan, javobi bizdan.
Keyingi kunlarda ozod javobga kelayotgan savollarning aksari 21 dekabr kuni oxir zamon bo'larmish, qiyomat boshlanarmish qabilida bo'layotgani uchun ushbu savolga javob izlashga harakat qildik. Ozod javob forumiga kelayotgan Facebook, Twitter, Skype orqali yo'llanayotgan savollarning aksari aynan 21 dekabrga taalluqlidir. Jumladan Murod ismli samarqandlik yigit Skype orqali yo'llagan savolida shunday yozdi.
21 dekabr kuni oxir zamon bo'ladi deyishyapti. Shu to'g'rimi? Qadimiy Maya taqvimi 21 dekabrda tugarkan. Shu kuni quyosh galaktika markazidan o'tadi. Hamma yoqni qorong'ulik qoplaydi. Nibiru planetasi yerga yaqin keladi deyishyapti. Yana o'sha kuni 4 planeta bitta chiziqqa to'g'ri kelib, to'qnashuv sodir bo'ladi deyilyapti. Bu alomatlar barchasi oxir zamon boshlanishidan darak degan gaplarni internet orqali o'qiyapmiz. Haqiqatan ham shundaymi? Bular oxir zamon alomatlarimi?
Deya savol yo'lladi samarqandlik Murod. O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi o'rinbosari Shayx Abdulaziz Mansur ozodlikka bergan intervyusida oxir zamon haqidagi gap-so'zlarga munosabat bildirib, buni bashoratchilarning to'qimasi deya atadi.
Bismillahirrohmanirrohim. Haqiqatan keyingi paytlarda shunaqa bashoratlar tarqalib, albatta bizlarga ham yetib keldi. Biz O'zbekiston xalqi ham, aholisi ham ko'pchilik joyida shunaqa gaplar tarqalib yuribdi. Kimlardir bashorat beribdi, mana Yevropa g'arb mamlakatlarida. Mana shu yilda 2012 yilda dekabr oyida 21 dekabrda qiyomat qoyim bo'larmish degan gaplarni tarqalib hatto shunga tayyorgarlik ko'rishyapti ekan degan gaplarni gapirishadi. Biz buni bir nechta joyda xalqimizga tushuntirdik, katta marosimlarda, hatto masjidlarda savol berishsa ham shularga javob qildik. Javobimiz shuki, biz barchamiz musulmon mo'min bo'lgandan keyin bizni ishonadigan so'zlarimiz, ishonadigan gaplarimiz o'zi ma'lum Qur'on, hadis birinchi o'rinda bizga eng to'g'ri so'zni, haq so'zni gapiradigan bu Qur'on va hadis. Shu Qur'oni Karimni o'nlab joylarida qiyomat kunini Allohdan boshqa hech kim bilmaydi, belgilar olmaydi, hatto payg'ambarlar ham, aziz avliyolar ham uni qachon bo'lishini bilmaydi. Lekin qiyomatni bexos bo'lishi haq, u hech kim kutmaganda bexosdan, bag'tatdan degan so'z keladi Qur'onda. Bag'tatdan degani bexos, ya'ni tasodifan, hech kim kutmagan paytda birdaniga qiyomat boshlanadi deyilgan. Undan oldin alomatlari ham aytilgan hadis shariflarda. Lekin mana shu aytilgan alomatlarni hali hammasi ro'yobga chiqqan yo'q. Qiyomatda alomatlardan birinchisi Imomi Mahdiy chiqadilar. Imomi Mahdiy musulmonlarga rahbar, Dajjol kofirlarga rahbar bo'lib o'rtada jang bo'ladi. Oxiri Iso alayhissalom mana ikkinchi alomati osmondan tushib, keyin Dajjolni qatl qilganlaridan keyin Islomobod davri boshlanadi degan alomatlari bo'ladi. Bu hozirgi bu taqiqlayotgan qiyomat bo'ladiganlarida xuddi bir tabiiy ofat, yeru osmon suvlaru har shunaqangi bir qandaydir bir film chiqarishgan edi Amerika. O'shanga o'xshagan bir o'zlarini tasavvuricha bo'lmaydi qiyomat. Qiyomatdan oldin ancha hali alomatlar bo'ladi, lekin ana o'shandan keyin bu qiyomat, o'shandan keyin necha yuz yil o'tadi. U 40 yil degani har bir yil boshqacha o'tadi. Uzunligi bir kunda uzunligi bir yilga teng ham bo'ladigan davrlar bo'ladi. Ana undan keyin qiyomat bo'ladi. Bu qiyomatga hali hech kim aytolmaydi buni falon vaqtda deb. Shuning uchun biz musulmonlar albatta bu tarqalgan bunaqa gaplarni qabul qilmaymiz. Alloh taologa tavakkul qilamiz. Qachon bo'lishini Alloh biladi. Bugun bo'ladimi, ertaga bo'ladimi, indin bo'ladimi hech kim buni ayta olmaydi. Yana 100 yil, 1000 yil, balki 1 million yildan keyin bo'lar. Uni hech kim aniq ayta olmaydi. Shuning uchun bu tarqalgan gaplar bizning islom dini ta'limoti asosida emas. Qandaydir bashoratchilar chiqqan, ular ilohiy kitoblarda ham bor deb da'vo qilishadi. Hech qaysi kitobda, hatto Tavrot, Injil, Zaburda ham qiyomatni qachon bo'lishi aniq aytilmagan. Shuning uchun biz bu gaplarni rad qilamiz va barcha insonlarni, bizga ishonadigan musulmonchilik, islom ta'limotiga ishonadigan kishilarni shu xotirjamlikka chaqiramiz. Bu bunaqangi vahimalarga tushmaslik kerak. Lekin shu bilan birga qiyomat kuniga doimo inson tayyorgarlik ko'rib borish kerak. Bexos qiyomat bo'lsa yoki o'lim kelsa boshimga, mani savobli ishlarim qancha, gunohlarim qancha, man tavba qilolay, savobli ishlarni ko'proq qilolay deb tayyorgarlik ko'rish har bir musulmon mo'minni burchi, vazifasi.
O'zbekiston musulmonlari idorasi rais o'rinbosari Shayx Abdulaziz Mansur fikrlari edi. AQShdagi NASA fazo agentligi mutaxassislari ham 21 dekabr bilan bog'liq gap-so'zlarni inkor qiladi. NASA mutaxassislariga ko'ra, dunyo 2012 yilda tugamaydi, yer sayrosiga esa hech qanday tahdid yo'q. Mutaxassislar 21 dekabrdan keyin dunyoni qorong'ulik qoplashi va sayyoralar to'qnashuvi haqidagi gap-so'zlarni mutlaqo inkor qilib, Niburu planetasi borligi ham olimlarga noma'lumligini ta'kidlashgan. Shuningdek, NASA mutaxassislari fikricha 21 dekabrda Maya taqvimining uzoq hisobli bir davri tugaydi va keyin uning yangi davri boshlanadi. Aziz tinglovchi, yana qaysi savollarga javob topishni istaysiz? Ozod javobga murojaat qiling. Savollaringizni Skype orqali Ozod Skype yoki erkin mikrofonga yo'llashingiz mumkin. Shuningdek, telefon orqali +420 602 612 713 va +420 221 123 381 raqamlariga qo'ng'iroq qilib, savollaringizni berishingiz mumkin.
Ozodlikdasiz. ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. Va'da qilganimiz jamiyat va qonun eshitirishini dasturimizning ikkinchi soatida, ikkinchi qismida tinglash imkoniga egasiz. Shuningdek, MTS taqdiri borasida, ya'ni O'zbekiston va Rossiya rasmiylarining MTS O'zbekiston shirkatining ishini qayta tiklash bo'yicha qarorini ham dasturimizning ikkinchi qismida balki sizga yetkazishga muvaffaq bo'larmiz. Demak, ozodlik dasturlarini kuzatishda davom eting. Dasturimiz davomida tinglaganingiz barcha lavha va xabarlarning to'liq matnini ozodlikning internet sayti orqali topa olasiz. Saytimizga O'zbekiston ichkarisidan Siphon proksisi orqali yo'l topa olasiz. Shuningdek, qo'lingizdagi mobil telefondan Ozodlik Mobi sizga yo'l ko'rsatadi saytimizga. Demak, saytimizga kiring, efirlarimizni tinglashda davom eting. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz.